Cătălin Mitulescu, firma pe care o conduci, Strada Film, are cele mai frumoase premii pentru film din România. Cum îți explici acești urși și toate?
Sigur, le-ai numărat-o?
Nu le-am numărat, dar de departe aveți cele mai frumoase realizări în materie de premii, de festival. Au o explicație?
Da. Singura explicație e că tot timpul, de când am luat premiul în 2004, parcă la Cannes, am fost foarte fericit. Știi, am fost la petrecere, mi-au pus o etichetă așa pe mână
Și
și
ce scriu? Palme d'Or pentru
era aurie.
scurtmetraj?
Era aurie și erau și alții care aveau etichete roșii, albastre, știi? Și în funcție de cum era eticheta, te duceai la partiu în care te întâlneai cu, nu știu, vorbi, tipii de la Miramax sau cu Mihalkov și restul mergeau la alte partiuri. Mai
Ce
puțin
culoare avea
importante,
banda?
astea aurie. Și țin minte că era un loc foarte frumos pe plajă, cu tot felul de bucătării, adică era un stand așa cu bucătărie libaneză, era un stand cu brânzeturi franceze. Și asta
Ce?
m-a șocat cel mai tare, că era un stand cu brânzeturi în spatele căruia erau vreo 10 bucătari, nu-ți exagerez. Și nu era nimeni, pentru că asta vreau să spun, la partea asta erau puțini oameni, erau foarte puțini și era așa destul de mare plictiseală, am plecat repede.
În funcție de premiu, puteai să
Da,
mănânci mai bine
da.
sau mai
Și
prost, nu?
m-am simțit foarte bine și după aia am simțit așa, nu știu, un gol așa, nu era. N-aveam cu cine să mă distrez. De exemplu, m-am amuzat că atunci când te apropiai de standurile astea unde erau mulți bucătari în spate, știi? Cum făceai un pas, toți se ridicau, toți 10 se ridicau și vreau să te servească cu ceva, știi? Și mă jucam așa, că eram aproape singur, restul, toată lumea pleca și mă jucam, mă apropiam de o bucătărie și toți se ridicau să vină. Și în clipa aia m-am gândit, era și Mihalkov acolo și am vorbit într-un fel și i-am explicat ce simt
Nikita
eu,
Mihalkov.
Nikita, da, i-am explicat ce simt, că eram așa foarte emoționat. Și el mi-a zis că e la fel și că singura plăcere pe care o are e când ajunge în sală, nu știu ce gubernie sau oriunde, și filmul lui trăiește și aia se ceartă în sală, se bat, se nu știu ce, din cauza filmului. Și atunci asta am simțit și eu, că nu mă interesează neapărat să iau un premiu, mă interesează să am public cu care chiar să interacționez într-un fel și că asta e cel mai plăcut lucru.
Și ați reușit
Și
deja?
de atunci cumva a venit ca un lucru firesc, de aia se și cheamă Strada Film. Și de atunci toate proiectele pe care le-am făcut, le-am făcut din dorința asta de a spune o poveste și de a ajunge la public și de a crea așa o reacție în public. Poate de asta se leagă și faptul că am luat premii, dar intenția mea, dorința mea, asta e singura. Adică să cumva, dacă mă emoționează ceva, eu simt nevoia să împărtășesc asta cu un prieten. Când fac film, dacă mă emoționează ceva, simt să împărtășesc asta cu cât mai mulți oameni.
Acesta e și motivul pentru care scurtmetrajele voastre au fost editate pe DVD, pe CD, ca să
Da.
poată fi văzute, pentru că
Da,
se știe la noi pai unde să le vezi.
nu suport filmele care rămân așa și nu le vede nimeni. Poate și din cauza că am făcut câteva filme bune, poate cel mai bun film al meu e primul film pe care l-am făcut și acum e undeva la ATF pe o copie de 16 mm reversibil, adică nu se poate face copii la el. Și mă gândesc de multe ori la acel film pe care l-au văzut foarte puțini oameni.
De ce spui că e cel mai bun?
Cred că a rămas așa undeva și a fost într-un fel primul meu
Din
film.
nostalgie.
Din nostalgie, poate, da. Dar e bun, oricum, filmul ăla. Și din cauza asta, acum când facem un film și el nu merge prin festivalul sau n-are un public al lui, chestia asta mă face să mă simt prost. Mă doare așa, într-un fel.
Te simți vinovat sau cum?
Într-un fel, da. Mai ales dacă și câștig bani din filmul ăla. Că uneori câștigi bani din filme care
Chiar
nu sunt
spune-ne,
distribuite. Din
cum
contră.
câștigi bani din film în România?
De exemplu, sunt regizori care nu-și cer mult și tu, ca producător, într-un fel te încântă chestia asta, pentru că la un dat îți rămân bani mai mulți din filmul ăla. Dar ei nu-și cer mult și până la urmă, nu neapărat necesar, dar filmul nici nu iese foarte bine, știi?
E o profesie, e profitabil să faci producție de film în momentul ăsta în România? Adică
Pentru mine, da, sigur, altfel n-aș face.
Când ai răspuns întrebărilor, a fost un răspuns al tău, mi s-a părut interesant. Ai spus că citești un scenariu și cu ochii spectatorului și cu ochii, adică ai o percepție cumva
Da, nu aș
scindată.
face niciun. N-aș face un film pe care să nu mi-l doresc în sală, să-l văd ca spectator. N-aș putea să produc un film pe care nu mi-l doresc ca spectator. Asta e cel mai important. Și cred că fac filme pentru că am fost un spectator așa foarte pasionat, să zicem. De la primul film la care am fost când eram la Băi, la Govora, nu știu, și am văzut prietenii mei elefanții într-o sală arhiplină și am plâns și am vrut să mai văd nu știu câte ori. Am păstrat chestia asta, adică când mă duc în sală, chiar sunt spectator și vreau să trăiesc, să mă emoționez, să văd filmul ăla, să-mi placă, să ies afară și să fiu plin de energie. Când eram, mă duceam cu gagicile la film intenționat, pentru că după film eram mult mai inspirat, eu, cu ele, știi?
Îți dădea încredere în tine.
Da, da, îmi dădea încredere în mine și îmi dădea, îmi funcționa imaginația așa și le cucerea mai bine. Și vreau să fac filme de genul ăsta.
Care să cucerească gagicile.
Sau, mm-hmm. sau să fie pentru cupluri.
Pentru cupluri cu copii. Primiți cu copii, multe sigur. Scenarii la voi, la firmă?
Primim, uite, chiar acum ai văzut că am din timp BlackBerry și am primit un scenariu despre săptămâna dinainte în scăunării lui Ștefan cel Mare. Și nu e glumă, serios. Astea sunt filme care, la un moment dat, dacă le crești bine, pot ajunge filme.
Adică te-ar tenta un asemenea scenariu?
M-ar tenta, dar un asemenea subiect m-ar tenta. Adică mă pasionează Ștefan cel Mare.
În și ce sens?
Cred că era un personaj așa foarte, foarte conflictual și sau cu o viață personală foarte agitată și simțea nevoia să obțină în țară așa prin ceea ce nu reușea să obțină el ca om, în familie sau... Ai văzut, au avut o căutare destul de lungă.
Și ca producător, crezi că un film făcut acum despre Ștefan cel Mare ar avea succes în România?
Problema asta e că probabil ar avea succes în România un film despre Ștefan cel Mare făcut bine. Și făcut bine înseamnă un film care să te țină, care să te emoționeze, care să aibă acțiune. Deci ar avea succes. Însă asta e problema producătorului român, pentru că dacă un film românesc are succes în România, nu e suficient. Adică degeaba ai succes în România. Încă sunt puține cinematografe, încă biletul nu costă foarte mult, încă ceea ce îți vine din România nu e suficient ca să poți să-ți produci un film. Pentru că a produce un film cu Ștefan cel Mare înseamnă un buget mare. Și să ai un subiect ca Ștefan cel Mare înseamnă să strângi în România 500.000, 1.000.000, să zicem, chiar cu investiții private, să nu strângi nimic de afară și să după ce strângi banii ăștia, vor fi insuficienți, pentru că un film cu Ștefan cel Mare costă mai mult de 1.000.000. Costă 2-3 milioane și atunci nu poți să-l faci. Dacă piața din România ți-ar permite să strângi 2-3 milioane, ai putea să faci un film cu Ștefan cel Mare.
Dar dacă mergi la un pitch în afară și cauți producători, poți să-i convingi cu un cu scenariu despre Mare? Ștefan cel Mare?
Nu cred. Mm-mm. Doar dacă îl faci în engleză și te legi cumva de un eveniment istoric mai important. Nu știu, te legi de turci, de Constantinopol, de ceva. Dar ai văzut, a fost făcut filmul Alexandru Macedon și... Nu avem forța, cinematografia română încă nu are forța să facă filme istorice.
Ai văzut comentarii de genul filmele românești prind în afară pentru că au subiecte sociale sau pentru că tratează despre realitatea tristă în care trăim. Crezi că e așa e?
Știi ce se întâmplă? După ce a căzut zidul și după ce am început să creștem așa ca cineași și să vrem să ne exprimăm, am avut și noi niște povești de spus, fiecare cu povestea lui. Sigur că primele lucruri care s-au exprimat au fost lucrurile astea dureroase și mi se pare într-un fel normal.
Da, a trecut ceva timp până să poată fi exprimate, că n-au putut fi imediat după.
Da, adică a fost tendința asta de a spune ce te doare, care era puternică și era și o știință de a face cinema. Asta se vede în curentul minimalist. E o știință de a intra în polemică cu alte tipuri de cinema care sunt în Europa acum și o știință de a fi sincer și corect cu ceea ce simți. Și așa s-a născut curentul minimalist. În curentul minimalist nu există neapărat o intenție de entertainment sau de a face filme care să ajungă la un public mai larg. Adică nu sunt niște scenarii scrise într-un dialog cu publicul. Sunt niște scenarii scrise dintr-o nevoie de a se exprima și uneori, și atunci e delicat, dintr-o nevoie de a se intra într-un dialog cu un anumit festival sau cu un anumit tip de critică. Așa s-a născut curentul minimalist.
Adică vrei să spui că regizorii care fac filme minimaliste nu se gândesc la public? Nu cred că vrei să spui asta.
Se gândesc la un anumit... publicul sunt ei și oamenii care împărtășesc ideile lor și prietenii lor. Și atunci se restrânge totul la un anumit cinema de nișă și un cinema cu un public cinefil.
Ție nu-ți place recunosc curentul asta. Minimalist, înțeleg?
Nu e vorba de asta. Mie îmi place și alt fel de public și eu sunt alt tip de spectator. Adică eu îngust un film de porumboi. Îmi place pentru că sunt îmbreas la asta.
Dar
știi?
Nu există un
dar mă bucură
felii
foarte...
de public. Adică unui există. Spectator poate să-i placă și un film
da,
de al lui
Porumboiu
și un film al de-al tău. Sau nu,
e adevărat, dar depinde atunci când scrii, depinde la cine te gândești. Că poți să te gândești la cineva. Eu, de exemplu, când am scris Cum i-am petrecut sfârșitul lumii, era așa o emoție puternică legată de perioada aia și de colegii de liceu și de femeia care, nu știu, stătea cu mine pe scară și de maică-mea.
Bine, deci te gândeai la tine.
Și era așa un dar oamenii ăștia care sunt în film fac parte din un anumit public, care e mult mai larg, mult mai popular decât ceea ce înseamnă publicul care vine la un film de breaslă. Înțelegi ce spun?
Înțeleg, doar că nu sunt de acord.
Da, eu nu zic că fac cu ce nu ești de acord.
Nu mi se pare inspirat să împarți publicul și să spui că filmele minimaliste se adresează unui anumit, mi se pare discriminatoriu, pentru că un film poate să prindă la sau să nu prindă, nu pentru că e minimalist. Eu cred că ar trebui să împarți filmele în bune sau rele, nu?
Nu e chiar așa. Deci nu e chiar așa. Una e să faci un film în care povestea te presează, cum eu cum vreau să fluier, nu? Să zicem, fondul social al filmului e că mulți copii au fost lăsați acasă. Au fost lăsați acasă și părinții au făcut așa, s-au dus în Italia, s-au întors și copiii în schimbările astea au suferit și au rămas cumva traumatizați. Unii dintre ei au făcut greșeli și au intrat la pușcărie. Și povestea este despre un puști care a intrat la pușcărie cu fondul ăsta social și aș putea să fac un film așa, pentru că eu asta vreau să exprim.
Am auzit comentarii despre eu când vreau să fluier, că este minimalist.
Nu ce e minimalist.
Dar ce e?
Ascultă-mă, eu aș putea să fac un film așa și ar fi o poveste emoționantă despre un copil care a fost traumatizat și a ajuns în pușcărie și a greșit și vine maică să îl vizitează și săracul de el este părăsit a doua oară. E, dar eu cum vreau să fluier, nu e așa. În eu cum vreau să fluier, există elemente de thriller intenționat. El se îndrăgostește, are o gagică, cumva un început de relație. Astea sunt toate lucruri aduse pentru că ne-am gândit la public, înțelegi? Dacă luăm moartea domnului Năzărescu, care e așa un fel de... și fluierea se termină cumva cu un erou. Deci am un erou în fluier. E unul care reușește, nu pot să spun acum că nu vreau să-ți dau sfârșitul, dar e un erou și te atașezi de el și face ceva cu gagica aia și se luptă cu...
Și de polițistul lui Porumboiu și de
da,
domnul
dar
Năzărescu,
dar depinde de ingredientele care le pui. De exemplu, în moartea domnului Năzărescu, ceea ce cheie și e frumos că e așa, e faptul că asistenta aia intră într-o relație cu pacientul, o relație așa subliminală, care e, să zicem, contra-hollywoodiană. Adică dacă i-ar fi făcut atunci un gest să-l salveze sau să empatizeze cu el, atunci ăsta ar fi fost sâmburile să înceapă un alt tip de poveste.
Așa înțelegi ce spun? Tu.
Aici se face diferența. Pentru că orice spectator, empatizând cu Lăzărescu, își dorește la un moment dat ca lui să-i se dea o șansă. Și singura care
încearcă ce? Să-l ajute, dar nu reușește mai mult decât poate să facă.
Încearcă să-l ajute într-o limită de posibilități.
Exact.
Care sunt minimaliste.
Sunt posibilitățile
așa
ei.
Așa am fi putut face în fluier, că și fata aia încearcă să-l ajute, dar ăsta nu o ia o statică, nu... înțelegi ce spun? Uh-huh. Există o limită pe care o poți să treci. Și limita asta o treci dacă vrei să ajungi undeva.
Mie filmul lui Florin Șerban mi s-a părut dincolo de minimalist, pentru că senzația mea a fost că nu-l interesa foarte mult stilul filmului. E foarte autentic și n-are o limită stilistică, nu știu cum să-ți explic.
Păi niciun film pe care l-am produs noi până acum nu are o limită stilistică. Dar în toate filmele pe care le-am produs până acum, există intenția asta de a trece dincolo de cutia asta în care suntem cu posibilitățile și cu dorințele noastre, pe care ceilalți o trăiesc așa cu savoare, e un fel de elogiu al neputinței. Serios.
Mi-e teamă că nu înțeleg.
Există lumea asta, există realism, nu? în care noi ajungem până la anumită limită și ne dăm seama că de limita aia nu putem să trecem și putem să facem filme despre asta. E, ceea ce îmi place mie e când personajele încearcă să treacă de limitele astea și atunci intervine magia. Atunci e ca și cum ai dezlănțui un cal așa sălbatic, care nu știi ce să faci cu el.
17 minute întârziere, e despre să calul zicem, ăla vorbești?
Să zicem. Și acolo am încercat ceva magic. Și calul ăsta, dacă îl dezlănțuiești, pe urmă trebuie să-i pui ham, trebuie să-i pui șat, trebuie să știi cum să-l călărești. Și asta încerc în toate scenariile pe care le scriu și asta încerc și în filmele pe care le regizez și în filmele pe care le produc la Strada Film. Înțelegi? Încerc să eliberez ca ăștia, pentru că există magie. Eu cred în magie. Și viața e magică, după părerea mea. Și poți să o trăiești ca fiind magică sau nu.
Spune-mi, cât de mult intervii ca producător în munca regizorilor pe care îi produci? Încerci să le pui hamul sau să-i le dai drumul?
Să știi că în meseria asta echipa e importantă.
Și dar șeful e și mai important.
Nu există șef. Fiecare își face treaba lui și e scris pe generic ca atare. E suficient să vezi genericul unui film și îți spun că el reprezintă în mod 100% realist ceea ce s-a întâmplat în momentul realizării filmului.
Ești un există producător afinități? Implicat, adică merge pe platou zi de zi și vrea să știe tot?
Nu. De exemplu, la Eu când vreau să fluier, am fost cam o dată pe săptămână. Am fost la platou.
Ar trebui să spunem
la
că ai produs filmul împreună cu fratele tău, cu Daniel Mitulescu.
Da, și ne-am împărțit treaba. Într-un fel. Sunt implicat în sensul în care sunt atașat de proiectele pe care le facem, dar îmi fac treaba mea de producător. Și proiectele pe care le facem se bazează pe afinități. Adică eu când l-am căutat pe Florin, care era student la New York, l-am căutat pentru că mi-a plăcut filmul lui de anul 4. Și am găsit acolo ceva care îmi place, care mi-e și mie apropiat. El a acceptat să facă filmul pentru că i-a plăcut scenariul și pentru că, într-un fel, respecta ceea ce lucrasem noi până atunci. Fie că lucrasem eu ca regizor, fie că lucrasem eu ca producător. Deci s-a bazat pe o afinitate care s-a păstrat.
Dar fluierul trebuia, la un moment dat, tu să-l regizezi, nu? Nu
așa. Da, eu, era proiectul meu pe care vreau să-l fac la un moment dat, dar nu am găsit finanțare. Era o perioadă în care nu reușeai să găsești finanțare ușor pentru un film românesc. Am început cu el prin 2000-2001, când de-abia Cristi ajungea în Kenzen, eu eram la Cine Fondation cu un scurtmetraj
și era anul când nu s-a făcut niciun film românesc.
Exact, 2002-2003, adică erau niște timpuri în care nu găseai așa ușor finanțare pentru filme românești. Și atunci eu nu puteam să țin un proiect și să insist la nesfârșit cu un proiect. Nu, am scris scenariul ăsta, am văzut că nu merge, am găsit alt scenariu, am încercat și cu ăla, am văzut că nu merge, mai am unul, deci s-ar putea să mai iasă la un moment dat unul dintre scenariile mele vechi. Și pe urmă am început cu Cum i-am petrecut sfârșitul lumii. Și la Cum i-am petrecut sfârșitul lumii deja se maturizase cumva piața asta internațională, adică deveneau sensibili la ceea ce înseamnă cinema românesc. Deja era anul 2004 în care am început să luăm premii.
Când cu, luat tu,
da, Pandor și Cornel a luat în Cine Fundación.
Și Cristi Pui a luat Ursul de Aur pentru Scurt tot în 2004.
Tot în 2004, da. Deci era un an în care deja eram prezenți de câțiva ani în festivalul și începeau să fie atenți la ce se întâmplă. Și atunci, în momentul ăla, aveam Cum i-am petrecut sfârșitul lumii și pe ăla l-am finanțat. Probabil dacă găseam bani mai devreme, făceam eu fluierul. Dar oricum, s-a întâmplat foarte bine.
Îți pare rău acum că nu l-ai făcut?
Nu. Mi se pare că în combinația asta filmul a ieșit foarte bine și sunt mândru de el, adică...
De ce n-ai fi?
Mă bucur foarte tare că... Nu, că zic unii, mamă, nu-ți pare rău că...
L-ai fi făcut foarte diferit? Păi, ar fi fost diferit?
Florin a luat așa... Sigur că ar fi fost diferit, bineînțeles. Nu, mă bucur. Și să știi că există un orgoliu de producător care e foarte interesant. Și e diferit de cel de regizor, dar îmi place. Am început, ți-am zis, din 2001, când mergeam la Cannes cu scurtmetrajul și aveam în... geantă un scenariu de lungmetraj, eram de fapt și regizor și producător, pentru că încercam să-mi găsesc singur un coproducător. Am încercat și aici. Am bătut la niște case de producție, dar nu au fost întâlniri așa foarte fericite. Producătorul e foarte important. Adică întâlnirea între un regizor și un producător e importantă ca întâlnirea între un regizor și un operator, cum e colaborarea mea cu Marius Panduru. De exemplu, dacă aș fi găsit un producător cum e Marius operator, sunt sigur că eu nu m-aș fi făcut producător. Da, pentru că e foarte plăcut să lucrez cu altcineva care îți produce. Eu am lucrat, la cum am petrecut sfârșitul lumii, n-am fost eu singurul producător. Am lucrat cu Inah Lee, care a produs filmul lui Wim Wenders și cu care am avut o relație de la regizor la producător. Am lucrat oarecum și cu Wim Wenders într-un fel și am avut feedback-uri pe primul draft, pe primul cut, știi? Și am simțit și cu Scorsese la fel. Adică am simțit, știu ce înseamnă să ai un producător bun, care te duce undeva, care zice, băi, uite, secvența aia, da, dar... Pentru că producătorul tot timpul îi pasă, e implicat în film, vrea să iasă, vrea să ajungă filmul la un anumit public, vrea să ai succes. Are toate calitățile astea, da. Dar în același timp e detașat.
E
și
ca
vede...
și cum ai avea bucătăreasa acasă și n-ar mai trebui tu să gătești. Ar trebui numai să mănânci.
Depinde de bucătăreasă, dacă...
Te-ai întâlnit cu Wim Wenders ai... acum la Berlin, a fost?
Da. Păi stătea un rând mai în spate și...
Și vorbeați în timpul gale.
Da.
A văzut filmul?
Nu l-a văzut, că avea altceva în program. Dar o să-l vadă.
Ai produs mulți regizori. Câțiva regizori tineri. Ați lucrat numai cu regizori tineri? E o preferință?
Nu, vine...
Au venit și regizori
suntem
mai
aceeași
vârstă
generație.
Și...
Suntem aceeași generație și... Nu pot eu chiar să... Multe lucruri se întâmplă, pur și simplu, nu le hotărăsc eu. Adică ți-am spus, contează foarte mult să... În meseria asta contează echipa și contează să ai anumite afinități.
Prietenii, vrei să zici.
Nu neapărat.
Afinități între persoane.
Nu sunt prieten cu toți cu care lucrez, de exemplu, și sunt prieten cu alții cu care nu lucrez. Sunt prieten cu Mavrodineanu, cu care am făcut scurtmetraj. Sunt prieten cu Mostață, dar cu Florin nu eram prieten. Nici acum nu știu. Adică suntem așa, ne înțelegem foarte bine.
Sunteți,
dar nu ieșim.
Sunteți cunoștințe sau ce?
Da, nu, nu știu. Ne-am prietenit mai mult lucrând. Dar nu pot să spun că l-am luat pentru că e prietenul meu. În niciun caz.
N-am regizat de mult. Nu te mănâncă palmele.
Ba da, mai ales acum.
Dacă mergi pe platou, când mergea pe platou la Florin Șerban și vedea că el e regizor, nu?
Păi nu vedeam.
Ca să nu super, nu?
Stăteam așa mai departe. Da, era o senzație ciudată, dar ți-am spus că e plăcut să fii și producător.
În ce stadiu ești cu un balon în formă de inimă?
Cred că am scris scenariul ăsta de mii de ori și am scos din el încă vreo 3 alte scenarii. Nu știu, sincer, o să-mi dau seama mai târziu ce se întâmplă cu mine, dar din el am scos El Romano, din el am mai scos un scenariu și acum am scenariul pe care vreau să-l fac. E foarte important să nu fii perfecționist, e important să faci scenariul repede. Deci după ce ți iese, mai faci câteva drafturi și trebuie să te apuci, pentru că dacă trece timpul, te schimbi. Ăsta e și un motiv pentru care n-am mai făcut Fluierul, poate, pentru că eu m-am schimbat și am simțit
de
că eu...
S-a răcit sau ce?
Da, am simțit... Bine, aveam alt proiect, dar l-am lăsat acolo, în sertar. Am simțit că aparține cumva unei perioade din viața mea. Sigur, pe urmă, când m-am apucat din nou cu Florin să-l fac și am scris la el, el a început și a trăit acum. A început să fie actual. Și tot ce a făcut el cu workshop-uri, cu băiatul ăsta, George Piștereanu, care e foarte talentat, extrem de talentat. Sper să aibă răbdare așa și să meargă cu pași înceți, pentru că poate să ajungă departe. Toate lucrurile astea, castingul, workshop-urile pe care le-a făcut el la penitenciar, au adus scenariul să fie acum, să fie foarte actual.
A făcut am lucrat la el până în ultim. Scenariul lui, Florin, nu?
Scenariul nostru, dar și al lui.
Al filmului pe care
al filmul pe care vrea să-l facă, da. Pe asta i-am și spus, uite, dacă îți place, ăsta e, dar vreau să lucrez la el și să faci ca și cum ar fi al tău.
Din ce
adică i-am spus ce mi-ar fi plăcut mie să-mi spună un producător.